Passover, the vine and the kingdom. Pascha, mpesa ndi ufumu. Kunali ku Yerusalemu muchaka cha 2014 mwezi wa Malichi kumsonkhano wa ukulu wa padziko lonse wa Dava wa anthu onse okhudzana ndi mauthenga a pa wayilesi a Baibulo. Ndipo kumsonkhano nthawi ina ndidakafika kukaona chipinda cha pamwamba chimene Ambuye Yesu adadyeramo mgonero wa Pascha ndi ophunzira ache. Chipindachi chinali chitagumulidwa pamodzi ndi mzinda wa Yerusalemu muzaka 70 Yesu atabadwa ndi ufumu wa Chiroma. Ngakhale adamanga nyumba zina, koma maziko a nyumba zakalewo amaonekabe moyandikana ndi nyumba za sopanozi. Chomwe sindimadziwa ndichoti chipinda cha pamwambacho chinamangidwa pamwamba pa manda a mfumu Davide. Nyumba za sopanozi zinamangidwa madera a pamwamba pa nyumba zakale. Ndipo munthu ukaima pamwamba pa nyumba za pamwambazi umatha kuona munda wa Getsemani. Zinandikhudza kwambiri nditafika muchipinda cha pamwambachi chimene Yesu adadyeramo mgonero wa Pascha osiliza pamodzi ndi ophunzira ache. Ndinaganizira za mmene Yesu anamvera mkati mwa moyo mwake atatha kudya mgonero. Tangoganizani kuti Yesu atatha kudya akhala akupita ndi ophunzira ake ku munda wa Getsemani. Apa Yesu ndi ophunzira angomaliza Pascha kukumbukira chipulumuso cha ana aamuna a Israeli chimene chinapangika chifukwa cha mwazi wa nkhosa umene unapakidwa pa khomo la ziseko za manyumba awo. Koma tsopano Yesu akhala mwazi okhetsedwa kupereka moyo wake kufera dziko lonse ndi ophunzira ake. Tangoganizani Yesu kwa zaka zitatu wakhala akuphunzisa ophunzira ake zakupereka moyo wawo ndi kusenza mtanda wawo ndi kumutsata. Komatu ophunzira akulimbana kuti angakhale wamkulu ndani mu ufumu wa Mulungu. Ndipo palibe ndi mmodzi wa iwo akufuna kutsuka mapazi a mzake. Koma Yesu yekha ndiye anachita ichi kutsuka mapazi a ophunzira ake. Ndi Yudasi wophunzira wakuba nthawi zonse amene anali okonzeka kumupereka Yesu. Mumaola osachepera awiri akhala akukumana ndi Yesu mu munda wa Getsemani ndi kumupereka pomupyepyona pasaya. Akhala zaka zitatu ndi Yesu ndi kuona mphamvu ya Mulungu pa Yesu ophunzirawo anakhalabe okayikabe kuti Yesu anali ndani makamaka. Kuti analidi Mesaya. Yesu adayang'ana munda wa Getsemani umene akapemphera komaliza kwa Atate kuti chikho chimpitirire chofera dziko lapansi ngati kuli kotheka. Yesu adaona kuti ntchito imeneyi yofera dziko lapansi inali yowawa. Koma Atate wake anafuna kuti iye asenze machimo a anthu pa iye ndikukhala okanidwa kwa kanthawi ndi Atate ake chifukwa cha machimo amene ananyamula mwa iye. Komanso okanidwa ndi othawidwa ndi ophunzira ake amene adamuthawa ndipo mmodzi mwa iwo ndikumupereka. Ndipo anayang'ana kumwamba nkumati, ufumu wa Atate wake ubwera bwanji? Ophunzira ake anali ngati nthambi za mpesa zochosedwa kumtengo zimene sizingathe kupanga kanthu pazoka ngati zikhala osalumikizana kumtengo wa mpesa. Zinthu zonse zisokonekera. Koma Yesu adalankhula mawu ena kwa ophunzira ngati mawu osanzikana nawo amene akupezeka pa Yohane chapter 15 verse ya 1 ndi 2. Tieni tuwerenge Baibulo. Ine ndine mpesa weniweni, ndipo Atate wanga ndiye wa munda. Ndambi iliyonse yama ine yosabala chipaso aichosa ndi iyo yakubala chipaso aisaza kuti ikabale chipaso zochuluka. Mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi izi ndi zomfeseseka kwa inu zimene Yesu akunena kuti mtengo umafunika kuusadza ndambi kuti ukabereke zipaso zambiri. Komanso kenako akuti inu ndinu oyedetsedwa. Funso lachiwiri. Kapena Yesu amatandauza kuti anthuso atha kuwasadza. Ngati ndi choncho nanga zimenezi zingatheke bwanji? Funso lachitatu. Kapena ndikotheka kuti Yesu apa amaganiza zochosa zinthu mu mtima mwathu. Zinthu zimene zisali za kwa Mulungu zimene zingapangitse kuti tisabale zipaso zochuluka. Funso lachinayi. Kodi ndi gawo lanji mwa ife limene lingadepherese Yehova kugwira ntchito mwa ife? Tatieni tikapitilize kuwerenga Bible lathu ku Yohane chapter 15 verse kuyambira ya 5 kufikira ya 7. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zache. Wakukhala mwa ine ndi ine mwa iye, ameneyo abala chipaso chambiri. Pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina sakhala mwa ine watayika kunja monga nthambi nafota. Ndipo azikonzetsa nazitaya kumoto nazitentha. Ngati mukhala mwa ine ndi mau anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse mufuna ndipo chizapasidwa kwa inu. Tatieni tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi tingakhazikike ndi kukhala bwanji mwa Yesu? Funso lachiwiri. Kapena kuzera mu mawu a Yehova? Funso lachitatu. Kapena kuzera mu moyo opemphero? Funso lachinayi. Kapena kumvera kwa Yehova? Funso lachisanu. Kapena kukhala pafupi ndi kulumikizana ndi iye mu chikondi chake? Tipitiliza kuwerenga Bible lathu mu buku la Yohane chapter 15 kuyambira verse ya 8 kufikira ya 12. Mwa ichi anamekezedwa Atate wanga kuti mubale chipaso chambiri. Ndipo mudzakhala akuphunzira anga. Monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu. Khalani mchikondi changa. Ngati musunga malamulo anga, mudzakhala mchikondi mwanga. Monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga. Ndipo ndikhala mchikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu ndi kuti chimwemwe chanu chidzale. Verse 12 ndilo maliza. Lamulo langa ndi ili, kuti mukondane wina ndi mzache monga ndakonda inu. Tachieni tsono tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba. Yesu akulankhula apa ndi ulamuliro. Kodi akuzindikira kuti ndi mfumu ya muyaya yomaliza pafuko la Davide? Funso lachiwiri. Kodi akala mfumu yotani ya Israeli? Kodi kapena iye akalandira ulamuliro onse kwa Atate ake akumwamba ndi dziko la pansi? Funso la chitatu ndilo maliza. Kodi chofunikira ndi chani? Kukambirana mwachikondi wina ndi mzache. Apatu mau a Yesu omaliza azampesa akuonesa ulamuliro wake wa umulungu oona ndipo zikuoneseratu pakusankha chipinda cha pamwamba chomwe mfumu Davide adaikidwa pansi pakepo. Yesu akuzindikirisa yekha ndi kholo lake mneneri wankulu Davide wokondedwa wapantima pa Yehova. Ndipo atate ake adamulonjeza Davide kuti mmodzi mwa mtundu wache azakhala pa mpando wachifumu wa Israeli kwa muyaya. Yesu pompano akazikidwa mfumu ya muyaya ndi yomaliza akalandira ulamuliro onse wa kumwamba ndi padziko la pansi. Akhala mfumu pa zolengedwa zonse za atate ake ngati mene Adamu analili pachiyambi paja. Komanso mfumu ya miyamba yonse. Mfumu yotumikira ndi mbusa amene sakachita kuumiriza ulamuliro wake. Koma akauza nkhosa zake zimusate. Ndipo nkhosa zake zikamva mau ake na musata iye. Tieni tipitirire kuwerenga Biblo yathu pa buku la Yohane chapter 15 vesi ya 18 kufikira ndime ya 25. Ngati dziko la pansi lida inu, mudziwa kuti idada ine lisanayambe kuda inu. Mukadakhala a dziko la pansi, dziko la pansi likadakonda zache zaloka. Koma popeza simuli a dziko la pansi, koma ine ndinakusankhani inu mwa dziko la pansi, chifukwa cha ichi likudani inu. Kumbukirani mau amene ine ndinanena kwa inu. Kapolo sali wankulu ndi mbuye wache. Ngati anandi londa londa ine, adzakulondani londani inunso. Ngati anasunga mau anga, asasunganso anunso. Koma izi zonse azakuchichirani chifukwa cha dzina langa. Chifukwa saziwa wondituma ine. Sindikadza ndiku lankula nao sakadakhala nalo chimo. Koma tsopano ali chowiringula cha machimo awo. Iye wondida ine adanso atate wanga. Sindi zachita mwa iwo nchito zosachita wina sakadakhala nalo chimo. Koma tsopano anaona nada ine ndi atate wanganso. Koma chitero kuti mau olembedwao mchilamulo chao akwanyelitsidwe kuti anandida ine kopanda chifukwa. Pamene tawerenga mau athu, tieni tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi ife ndife osiyana ndi ophunzira ake a Yesu? Timamuthawa ndikumusiya yekha moyo wathu ukakumana ndi zinthu zowawa kapena mavuto? Funso lachiwiri. Kodi inu mwamva bwino kuti ngati mukufuna kumtsata Yesu ndi kubala zipaso, kodi mukhala nawo moyo opanda mavuto? Yesu adakhala moyo wapansi wosichepesa opanda nyumba ya iye yekha, ngakhale malo eni amene amapezekamo ndikugonamo. Kodi inu mumva bwanji mukamakhala moyo wofewa wosangalala wapamwamba pamene Yesu anakhala moyo wa umphawi pakati pa anthu aku Galileya? Kodi ndi mbale wa mtundu wanji Yesu amene ife tili naye? Machimo ndi uludu onse adasenza chifukwa cha ife. Apa tafika apa ndi pa msiri ziro pa punziro lathu la lero. Yehova akudalitseni pamene mukakhala mukuganizira ndi kulingalira za chiphunziso chimenechi chomwe chikasintha moyo wanu. Yehova akudalitseni. Ameni.